ætla ég að segja í guðstórmerki lega svo skoppar að bolta, hann kann skoppað yfir hæstu húsi fyrir mótil allra holta. Skoppaðu nú, skoppaðu nú, skoppaðu nú. Óli segir að það finnist ekki heila heiminum betri hoppari en nú er fluttur í hverfið stráku sem segir að bolti sinn sé meiri skoppari. Skoppaðu nú, skoppaðu nú, skoppaðu yfir bíla, skoppaðu yfir fíla, skoppaðu upp til himna. Óli skorar á strákinn í heimsmeistara keppni í skoppar á hoppi, þeir skildu mæta stæin eftir, það var bannað að vera í sloppi. Skoppaðu nú, skoppaðu nú, skoppaðu yfir fjöll, skoppaðu yfir tröll, skoppaðu upp til skía. Strákurinn undrar boltanum sínum í stjettin og rópar: skoppaðu nú, skoppaðu nú, skoppaðu ekki heim, skoppaðu út í geim, skoppaðu til tunglsins. Sólin neglir boltanum sínum í götun og rópar en hæra: skoppaðu nú, skoppaðu nú, skoppaðu ekki heim, skoppaðu út í geim, skoppaðu til tunglsins. Svo það var nákvæmlega það sem gerðist, boltarnir skoppuðu til tunglsins og enn eru strákarnir að líta, þeir ættu nú bara að fljúa til mánans. Skoppaðu niður, skoppaðu niður, skoppaðu